Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás vítám všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, my už jsme zase s Išou museli řešit nějaké ty potíže provozní, to víte, když se sejde takový generátor energie, a potká se to s Microsoftem, tak to vždycky vygeneruje nějaké potíže, takže vítám mého milého hosta Išu. Išu, ahoj, vítej ve vysílání.
Ahoj a zdravím všechny naše posluchače po dvou týdnech.
Po dvou týdnech a nutno říct si, že před prázdninama, protože prostě v sobotu startují prázdniny a to Iša si bere prázdniny vždycky jako volno. Takže dneska ten pořad asi budeme mít nabitý nějakýma informacema, které z části uvolníme, z části neuvolníme. Zbytek si budete muset asi dokývat, ale to není rozhodující. Rozhodující je jedna věc, že jsme v éteru, že jsme s vámi, že jste u svých naslouchaček a posluchaček a můžeme tady odstartovat. Můžeme odstartovat živá vysílání tady z Midgardu. Dneska slaví svůj svátek Ladislavové, Ladislav. Jsem s Karlem ani neřešil, když jsme měli v pátek, že minulý čtvrtek byl den bez kalhotek. Nechtěl jsem ho rozptylovat. No.
No jsem upřímně pobavená, to jsem teda měla vědět, no.
Ne, já jsem to s ním neřešil, protože jsem ho nechtěl rozstylovat, rozumíš?
No já tomu rozumím, no ale tak jako mě by to bývalo třeba zajímalo, že bych provedl nějaký kontroly u sousedu a podobně. No, slaví, neslaví.
To bylo ve čtvrtek, že jo? To bylo ve čtvrtek a v pátek jsem si myslel, že jo, do toho trošku jako, no a nešlo, byla témata, která nešla. Takže Ladislavové. Ladislavové, když si na to klikneme, tak co se nám ukáže? Ladislav si myslím, že je velmi frekventované jméno. Ale představ si, že člověče ani moc ne, je před ním Lukáš. Takže, ale je zvláštní, že tedy od Lukáše se liší opravdu asi o 829 nositelů, jo. Ano. Ladislav, 85 145 nositelů. Nevím, ale jsou s Lukášem, byť tam je rozdíl přes 800 nositelů na 17. pořadí, jo. Nevadí. Tady se nejede na věnec, ale Ladislavu 85 145. Laďa dneska slaví svůj svátek, Laďové. Takže Pochopitelně všem Ladislavům teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Hodně promořování. Promořujte se, Láďové, promořujte se, protože to vás ochrání před všemi těmi nemocemi a chorobami. Ladislav byl můj nejoblíbenější šéf. Ladislav Šourek se jmenoval. A to jméno je komické, ale byl to člověk, který se mnou pracoval v takové maximální důvěře. Zatímco jsme normálně byli žádanka práce, kontrola práce, jestli jsi to udělala, jak jsi to udělala, vypisování a to, tak on mi prostě řekl, co potřebuje, a já jsem měl půl roku na to, abych to celé zrealizoval. Čili dělali jsme velký projekt a on mi vždycky jenom vypisoval pak už bianko výdejky na materiál. A já vedl mě k samostatnosti, to bych tím chtěl říct. A to bylo dobře, protože ty ostatní šéfové pracovali s lidma tak, že pracovali s blbcema, který jsou líní. Takhle na to nazírali a podle toho to vedení práce také vypadalo. Takže tady to bylo fajn. Jeho syn, také Ladislav, také ho zdravím, pokud poslouchá, tak chlapík, který byl nebo je docela těžce postižený, absolvoval asi 17 operací. V podstatě mu vůbec nedávali neživ šanci na přežití, pak mu nedávali šanci na to, že nebude jenom ležet. Jezdí autem, řídí auto, chodí a svýma rukama, s kterýma, řeknu upřímně, má problém se najíst, tak ale řemeslně umí vyrobit spoustu pěkných věcí. Obdivuju to. No a potom Ladislavové, pochopitelně, zdravíme do Milevska, no a zdravíme tak různě všechny Ladislavy. Ladislav, náš posluchač z Arnultovic, tuším, že to je Arnultovice u Trutnova, nebo Arnoltice, teď nevím, abych to nekomolil, ale víme, o koho jde. Posluchač Ladislav, to je velký muzikolog, stále ho nemůžu přesvědčit, aby tady na svobodném vysílači začal vysílat, protože on má problém s internetem, aby vysílal nějakou hodinu pěkné té hudby, kterou známe z našeho mládí. A těch Ladislavů asi bychom našli celou škálu. Máš taky nějakého oblíbeného Ladislava?
Já teď marně přemýšlím. Já jsem asi z těch Ladislavů se potkala minimum. Já jsem ani jako spolužáky jsem žádné Ladislavy neměla. Znám Ladislavu, to je popřeji, jakoby zvlášť, speciálně. A tak nevím, já Ladislava jsem v životě až tak moc nepotkala. Takže nevím.
Další Ladislav, kterému posílám pozdrav a přání, je můj spolužák Láďa, který byl zlobivý a jsem se s ním popral. Ale pak jsme si to vyjasnili a jsme, dá se říct, docela kamarádi, pomáhal mi i při stěhování a doufám, že se mu daří dobře, protože měl nějakou příhodu, tak doufám, že se mu daří čím dál tím lépe. No takže Ladislavu opravdu jsem já teda v životě potkal, takových těch výrazných Ladislavů jsem poznal docela velké množství. Takže pokud znáte nějakého Ladislava, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte navýšení imunitního potenciálu. Tož, den politických vězňů. Den politických vězňů. Jak to uchopit? To je jako, že dneska by jim měli dát nějakou lepší stravu. Vypadalo to jako, že političtí vězňové je věc, která skončila, dejme tomu, s příchodem demokracie do zemí českých a moravských a slezských a slovenských. Bohužel, opět tady vidíme politické procesy, opět vidíme stíhání lidí za jejich názor. Dokonce bych řekl, že to je, jak bych to řekl, Že to je ještě citlivější, nebo že ta hranice té rozlišitelnosti, kdy člověka stíhají, tak je mnohem nenápadnější, než to bývávalo, protože opravdu dneska stačí nášivka na bundě, potom stačí jít na rádoby vlastenecký meeting nebo demonstraci, kde se hřímá z pódia, jak tato vláda je špatná, musí odstoupit. A pak se této vládě udají ti lidé, ti organizátoři té demošky, udají ty lidi, kteří měli na sobě tyhle ty nášivky. Tak to je vrchol vlastenectví, řekl bych, udávat vlastence je vrchol vlastenectví. Aspoň tak to někteří vnímají, hlavně ti takzvaní falešní mesiášové. No, den politických vězňů, političní vězňové by neměli existovat. Ale od té chvíle, co existuje politika, jsou političní vězni. Proč? Protože politika bývá spjata s ideologií a ideologie vytváří odpůrce. Ne všichni s tou danou ideologií prostě souhlasí. A ne každý režim je tolerantní a ona i ta tolerance pochopitelně má nějakou mez. To znamená, jsou političtí vězni, kteří jakoby jsou to třeba vlastenci a podobně, a nebo jsou političtí vězni, kteří jsou uměle vytvářeni, aby jim byl dodán kredit důvěryhodnosti. Třeba Vašík Pašík je takovým příkladem. Byl vězněn, takže mu leckdo důvěřoval a přitom udával, to stejně jako jeho strejda, který dokonce se účastnil výslechu, ale nakonec i malej Vašík se účastnil na Pankráci výslechu. Rád ručičku nahoru a křičel Sieg Heil a kopal do těch vězňů a vězeňkyň, které už byly na zemi a v podstatě byly takřka v bezvědomí. Nakonec se stal prezidentem České republiky a všichni v něm spatřovali toho demokrata a toho zachránce. Inu, svět chce být klamán, co Išo?
No právě teď mě ta myšlenka tak jako propojila s tím, co jsme si předminule vlastně v tom, nebo v tom minulém vysílání říkali, že vlastně každých 100 let se přepisuje historie a dějiny, takže dnes už minimum lidí ví, co se dělo v té době toho protektorátu, jak se kdo choval. V podstatě ti, kteří to zažili, téměř už neexistují, protože již zemřeli, ještě nedosali toho věku, kdy odešli. No, ještě pár pamětníků existuje, no a za takových 20 let už nebude toto vůbec nikomu známo, protože to bude všechno vypsáno tak, jak si právě řekl, že ti hrdinové jsou právě ti, kterým by tedy historie mohla dokázat pravý opak. Takže víme, co se děje teď s tím, kdo tedy vlastně rozpoutal druhou světovou válku a kdo ji vyhrál. A to jsme teprve 70 let poté. Tak když přidáme ještě pár let předtím, tak za několik roků už nikdo nebude existovat, kdo by jaksi potvrdil opak toho, co je vlastně teď přiváděno těm dětem do školy, do těch jejich učebnic, jaké informace o těchto situacích a o těchto událostech dostávají. To je přesně ono, každých 100 let se mění historie podle toho, víme, že teda historii nebo dějiny píší vítězové, takže kdo se považuje za vítěza, kdo tedy v danou chvíli ten prostor ovládá, tak si podle svého kusta upraví ty své dějiny tak, aby vlastně nebylo už možné zjistit, co je pravda a co je nesmysl, co je smyšlenka, co je lež.
V základě toho chci pozvat k tomu pořadu od 21 hodin, protože tam budu trošku mít jedno z témat, bude takové zdokladování mého tvrzení o tom, že nacističtí pohlaváři byli ukryti americkou a britskou stranou vítězích mocností. A dokonce tady mám jakoby z nějakých dobových věcí, jak byly popisovány třeba zatčení některých, jak se někteří v tom zajetí, jak byli chováni, co jim bylo umožněno. Jak třeba Churchill reagoval na to, když Stalin řekl, že minimálně 50 tisíc šmejdů musí být zastřeleno. Jo, za to, co rozpoutali. Jak se Churchill neskutečně rozčílil až do Ruda, jo, dědek jeden. No proč? No protože se bál, aby taky se nedosáhnul na ně, že jo? Na Anglosasy. No bude to dost, si myslím, zajímavé. Bude to také pochopitelně z části navazovat na ty pořady Vítkovou, kde rozebírá nacistické kořeny Evropské unie, NATO, přímo vysledovává stopy, kariéru těch lidí po válce. Jo, velmi zajímavé, doporučuju. A také OSN. A já se hodně bavím o tom, o těch pohrobcích, o těch vnučkách a o těch vnucích a synech, ale ona kariéra těch nácků, vrcholných nácků, je až neuvěřitelná. Kde všude figurovali, jo? Kde všude figurovali, jak se rychle dokázalo zapomenout v tom světě na to, kdo byl kdo. No. Tak to jenom tak mimo děk. Čili opravdu se to přepisuje a je zvláštní, že se to začalo přepisovat rok po válce. A dokonce už na konci války se dělalo všechno proto, aby všechno nakonec bylo jinak. Jo. To je neskutečný. Tak, Išo, ještě jeden den, pozor. Světový den rybářství. Rybářství není jenom výlov nebo lovení ryb, chytání ryb. Rybářství je pochopitelně také způsob, jak se ty ryby chovají, pěstují. To znamená, jak se dělají rybníky, jak se udržují rybníky, jak se osazují rybníky těma rybama, jak se regulují stavy, jak se dělají poměry mezi těma rybama, jak se čistí, případně tím, že tam je nějaká ta štika od těch nemocných ryb, které by pochopitelně mohly způsobit katastrofu a tak dále, tak dále. Čili rybářství je, stejně jako zemědělství, tak jedna z řemeslných, starodávných řemeslných oborů našich předků. Je to tak?
No samozřejmě, ale jenom našich předků. Mnoho z národů a států se vlastně živí rybolovem a péčí o ryby.
No, ten rybolov přesně, ten bych rozdělil na to vybíjení a nadměrnost v tom, jak se ryby loví v porovnání s tím, kdy to má tu ochranářskou podobu. To je stejné, jako jsou myslivci a myslivci. Někteří chodí jenom střílet a někteří se o tu zvěř starají a tu myslivost opravdu provádějí. Jo? Takže i v tom rybolovu to je dost podobné. Ale je logické, že pokud ten národ třeba je závislý na tom rybolovu, tak mu nic jiného nezbývá, než zkrátka dobře na ta moře vyjíždět, vyrážet a lovit. Ale lovit správným způsobem. Ví se, že to harpunování třeba velryb a podobně, že svého času to došlo tak daleko, že ty velryby museli je začít chránit, tak bych to řekl. Dobrá, jdeme od toho. Išo, jak jsi se měla ten týden?
No, že ty se ptáš. Já jsem avizovala, že odjíždím účastnit se příprav na svatbu, kde se mi ženil syn. Takže celý ten týden, už vlastně i předtím, probíhal v duchu tedy toho honem rychle všechno pobalit, nic nezapomenout, připravit, odcestovat, dovést všechno tu bagáž v pořádku, nezmačkanou a nezničenou. No a pak samozřejmě v těch přípravách na celou událost pak proběhla svatba, A pak zase to sklízení těch věcí a dávání všechno dálko by k původnímu stavu. No a včera jsem tedy i docestovala zpátky. Začala jsem až dneska vybalovat, protože jsem byla umořená, unavená.
Takže jsi byla u moře?
Ne, umořená, jednak tím vedrem, jednak tím schonem, tím stresem, který jako vlastně víc jak týden probíhal. Takže to bylo takový jako hektický, tak teď konečně zase budu moc trošku odpočinout, je pravda. Mám tu zase nějakou práci, přišly mi mailíčky, takže budu zpracovávat, no a budu trošku relaxovat, tedy aspoň doufám, bude umožněno, tak uvidím, ale jako bylo to trošku náročnější než zvykle, protože toho opravdu bylo moc, no. Užili jsme si to, problém byl v tom velikánském vedru, no, že se nedalo moc existovat venku, že jsme se museli před sluníčkem trošku schovávat, tak nám některé události vlastně jako utíkaly, co se dělo s tou skupinou, která byla venku na sluníčku a my jsme se trošku schovávali, však víš.
No, mně přišlo líto, když někde po té 5. hodině tuším, nebo 6. teď nevím, přišla ta menší holčička, že je unavená, že už by chtěla jít domů. Což pro tebe znamenalo se zbalit a jet s nima domů, dát jí spinkat a tak. Tak mi to přišlo líto, jsem si říkal, no tak ty, jedna z hlavních, takřka hlavních postav, která vedla syna k oltáři, tak opouštíš svatbu mezi prvními. Ale když jsem pak na tebe koukal, tak jsem si říkal, ani nebudu řešit, že by se to dalo nějak jinak, protože jsi byla tak unondaná. Přišlo mi to jako, že to je pro tebe vysvobození, že si odpočíneš trochu, no. Ale moc jsi asi neodpočinul, jak jsem pak zjistil.
No, ono, on víš co, ale jako nebyl kdo, tam by musela jít třeba zase druhá babička, jo, takže zase by to byla stejná situace akorát na druhé straně. Takže jako v podstatě nebyl kdo by s těma dětma jel domů a postaral se o ně. Takže to bylo teda jako na mě, já jsem se toho dobrovolně ujala s tím, že tedy to tak prostě je, no, tak někdo s těmi dětmi musel odjet a postarat se. Nebylo možné poslat někoho cizího, že ty děti jsou zvyklí na lidi kolem sebe. Když pak pošleš cizí osobu, tak by to bylo dost komplikovaný. No, tak jsem hold. Tedy jela, je pravda, já jsem byla umořená tím vedrem. Takže jsem tedy byla ráda, že můžu jet tedy s těma dětma, no a zase na druhou stranu stejně jsem se jim věnovala zase ještě potom. Takže nějaká úleva to nebyla, že by to byla nějaká jako výhoda, ale v podstatě to jinak nešlo udělat, no tak nedá se nic dělat.
No, to je tak, když se žení lidé až po tom, co mají děti, jo. Tak kdyby se nejdřív vzali a potom splodili, tak by tenhle ten problém nenastal, že?
Přesně.
No, tak ale tak to je, prostě svatba byla pěkná, já si myslím, že bohatá na jídlo, všeho bylo dost, tak bylo to skvělý. Jako já jsem si to užil, jak se patří, i když jsme pak přijeli, teď víš, taky jsme museli jet kvůli malý. No a bylo to příjemný, bylo to v hezkém prostředí, Chotěšovský klášter, má krásné fresky, tak jsme se zase podívali na něco pěkného. Dobrá. Já bych možná začal jednou takovou věcí, kterou jsem řešil, jo. Mm-hmm. A z toho vyjde nějaký apel na naše posluchače. Jsem rád, že se slyšíme po té době a že si z toho něco odnesete. Řešil jsem záležitost, kdy jedna naše posluchačka semináře díky nějaké ne jak bych to řekl, nekvalifikované péči jiného bývalého posluchače, tak dělala věci na jeho doporučení, které jí připravili o vzestup na taru. To znamená, že nerealizovala, mohla realizovat dva vzestupy, ale zrealizovala jenom jeden. Čili zrealizovala vzestup do Harmonického univerza 2. A dost jí to vyděsilo, protože mu důvěřovala a tak dál. No a teď si to v sobě jakoby nějak tak nese. No a když se jí zvláštním způsobem začalo hlásit, nehlásit její vyšší já, když zjistila, že má střídavě na kývadle, se jí tam hlásí jako vyšší já různé bytosti, tak spanikařila. A začala mít silné obavy, že se něco děje špatně a že jí hrozí třeba zase nějaký pád a podobně. A úplně, musím říct, že jí to dost rozebralo. Jo. A tak jsme to řešili nějakým způsobem v vzájemné diskuzi. A co z toho chci vyvodit? Chci z toho vyvodit to, že prosím vás, to, co platilo před půl rokem, už zase teď neplatí. To, co platilo před dvěma měsíci, už nemusí být poplatné, protože jsou ty věci, jak jdou dopředu, tak sebou přináší nové a nové, nová prostředí. Nové situace. Houká tam telefon někomu. Dobrý. Ještě ty mě slyšíš, předpokládám.
Já tě slyším, ano. Jo.
Nové situace, předpokládá to spoustu nových věcí. A když... Tobě tam taky houká telefon, slyšíš, že tam?
Mně nic nehouká, mám telefon asi 2 metry od sebe. Aby právě tu nebyly nějaké zvuky.
Dobrý, tak se já myslím, že už teď bude snad dobrý. Takže... Jsou ty věci v novém prostředí, za nových okolností, v nových situacích. Takže nemůžete aplikovat jakoby poznání půl roku staré. To znamená, že třeba konkrétně jo, její panický strach a hrůza z toho, že padne. Ty čověče, to je hlupé. Pouká tu telefon. Jako blázen. Tak snad už tomu je konec. Její panická hrůza z toho, že se dějou věci, které by jí mohly přivodit opět pád, tak vybudil strach. A ten strach, pochopitelně, je přesně ten strach, nebo jeden z mnoha strachů, které mají ty bytosti, které se dávají dohromady. Já jsem jí vysvětloval, že si odkývala, že je součástí celku, to znamená, že ona se stala tou dvanáctinou nové bytosti, čili poskládali ducha, že? Pardon, duši, poskládali duši v Harmonickém univerzu 2. To znamená, že které vyšší já vlastně si přivolala na to kývadlo? Když víme, že její vyšší já se také složilo někam, tak kdo se jí to vlastně hlásil? Kdo se jí mohl přihlásit? Přihlásil se jí někdo z těch 12, ze kterých se poskládal vyšší bytost, se poskládala z těch vyšších já? A tak dále, tak dále. To jakoby je potřeba si přičíst do toho zmatku, do toho chaosu, který potom je. A nedivíte se, že se vám už nehlásí jenom to vaše vyšší já, jak se vám má zahlásit. Začněte z toho panikařit. Jo. Když jste součástí té rodiny 12, když to takhle řeknu, a tvoříte tu duši, tak nemůže váš kousek už jako padnout jako takový. Musí padnout celá ta duše, když už. Možná tam přinesl někdo nějaký strach, který se přenesl na ostatní, anebo naopak tento strach se mohl roznést na ostatní. To jsou právě ty situace, které potom jakoby vytváří ty brzdy v tom odstartování té reality. Protože všichni musí být připraveni natolik, aby mohli nastoupit na scénu. Až budou všichni na scéně, tak se spustí scénář. Spustí se děj, spustí se ta realita. Mluvili jsme tady o tom. Čili logicky si vyvozujte. Můžu padnout já jako dvanáctina v tento čas, kdy ještě v podstatě jsme ani nenastartovali tu realitu. Teoreticky nebo vůbec jako to nejde. Jo. Až se rozjede evoluční proces, teď se jakoby dokončuje kompletace duše nebo a příprava duše pro zařazení a odstartování jejího plánu realitního a kompletního toho celkového té reality jako takové, či toho plánu celé reality. To se musí naladit, to se musí doladit. Toto brzdí tu finální podobu, se kterou se bude pracovat, že tato duše bude mít finální podobu toho realitního plánu, který bude vypadat tak a tak. Protože tyto strachy neumožňují vyhodnotit, jestli to bylo zpracováno, vyhodnoceno a vypořádáno, anebo je potřeba s tím pracovat v tom plánu, čili bude to tam zahrnuto, nebo to tam nebude zahrnuto. To znamená, ta duše není připravená postavit se na to jeviště. Jedno, jestli to tam, kdo to tam přines z těch 12, ale někdo to tam přines. Čili to jsou právě ty brzdící elementy, když takhle řeknu, ale neberte to ve zlým, prostě to jsou věci, s kterými potřeba se vypořádat. Bylo to v hlavě, jo, ten strach, ta obava byl jakýsi, jo, si to čistila si programy, čistila si myšlenkové formy, toto všechno si čistila, od někud se to tam znova jakoby vracelo. A vlastně vracelo se to tam z té zkušenosti, kdy takovou tu nadměrnou důvěrou a špatným vyhodnocením toho, co dělám, jestli dělám věci správně a dobře, nebo správné věci, jestli dělám, tak tam došlo k tomu nerealizování toho druhého posloupného vzestupu. Tak jenom chci říct, abyste se učili z toho, co vám tady vlastně říkáme, abyste reflektovali ten stav věcí, ve kterém se nalézáme, proto vám to říkáme, abyste si z toho mohli vyvozovat logicky, co je možné a co není možné. Jasné je, že toto jsou všechno ale vizualizované věci, čili jsou to věci, se kterými se máte nějakým způsobem jakoby popasovat, jo. Ale dávat to musíte, no. Musíte to zvládnout. Ale proto vás v tom instruujeme, abyste si ty věci mohli aktuálně uvědomovat. Navíc se nalezáte, Iša to říkala, navíc se nalezáte v takovém tom mezičase, kdy se může stát, že vám to bude generovat zmatek a chaos. Zejména třeba, že se vám nebude hlásit vyšší já, nebo že se vám přihlásí někdo jiný. Nesmíte z toho panikařit. Není tady žádnej temnej mák, který by se vám věšel na kyvadlo. Nebo je? Není přeci. Kdo se vám teda na to kyvadlo může lepit? Někdo špatný už to být nemůže, jako kdyby, jo. Může, ale on tady není momentálně. V tuto chvíli tady nikdo takový není, protože neexistuje, byli odvinuti. Ale je potřeba být obezřetný, ale znovu říkám, 99,99%, že to je cajk, že tady taková bytost se nalézat nemůže. Může to být po něm nějaká nevím, nějaká stopa, a to už ani snad to ne. Jo. Išo, jestli to nějak doplníš, chci říct si našim posluchačům, aby opravdu ta situace se mění týden co týden, den co den, se mění. Navíc se mění ne u všech stejně. Takže je potřeba být v tomto ohledu nepanikařit. Nevytvářet si zbytečně strachy a nevytvářet si zbytečně překážky. Tak bych to řekl.
No tak já určitě, protože o tom mluvíme, už jsme o tom i mluvili minule nebo předminule, že vlastně s námi nebo s těmi, kdo mají nějaký... Já jsem tady...
Aha, ty mě slyšíš, tak to jsi mě neměla slyšet.
Já tě slyším.
Já jsem se zamutoval, ale ten telefon to bude přes mikrofon, tak dobrý.
Takže já jsem vlastně mluvila o tom, že se na tom kývadle může objevit i bytost, se kterou prostě tráva svítěcí, protože ona vlastně neví, jak se vám má hlásit. Jo, jak vám má potvrdit vaše vyšší já, které už je, dalo by se říct, členěné v tom celku toho vyššího já pro duši. A teď ještě ke všemu teda to nové vyšší já třeba, který je pro ten celek, tak vlastně se vám nehlásí, protože na tom našem kývadle se objevila bytost, která je speciálně vycvičená k něčemu, co vy potřebujete zpracovat. A ona s váma, ta bytost má pracovat. To je ten mentor. Mluvili jsme o mentorovi, tedy o tom učiteli, který s váma může pracovat. V danou chvíli propadnete panice, aby se vám vlastně ta bytost nehlásí. Takže je dobrý to kývadlo nechat, dokývat, když tedy jako máte tak chaotické kivy, točí se všelijak dopředu, dozadu, kývá na všechny světové strany. Je dobrý prostě položit otázku, seš bytost, která mi přichází ku pomoci, která mi má s něčím pomoci, která má se mnou pracovat. A tam už vlastně navážete komunikaci s tou bytostí. Zjistíte, jestli je to vaše nové vyšší já, to vyšší já, které bude pracovat s tím celkem. A jak řekl Petr, tak vlastně vy jste jedna dvanáctina a dalších 11 dalších částí si přineslo něco, co třeba díky tomu, že vy umíte pracovat s kývadlem, lze v té chvíli té duši odstranit, dělit to k odstranění. Takže může být, že u vás se to projeví jako vlastně to, že převezmete tu informaci, která tam je v tom záznamu, protože si to ta částečka přinesla. Ona si to sama neumí vyčistit, protože s kývadlem nepracovala, vypracujete. A tím, že si, je to zase něco podobného, jako když se nám střídali ty duše v tom jednom fyzickém těle. My jsme tomu říkali genetická rohožka, jestli si vzpomínáte, která pomáhala přes tu kvalitní kristovskou genetiku pročišťovat bytosti. Teď je to něco trošičku podobného, protože vlastně vy teď jste součástí jednoho celku, máte možnost tím, že máte tu zkušenost a máte tu dovednost, těm svým ostatním 11 částem pomoci se zbavit těch věcí, které je zatěžují nebo které jsou jim nepotřebné, které vlastně, když zpracují, jsou odstraněny, protože není důvod, není třeba možnosti ani s někým ještě nějakým způsobem prožít a podobně, no tak prostě vy jste ten, kdo tady může tu službu poskytnout a tím pádem navýšíte evoluční potenciál. Ten vzestupný potenciál celému celku, té jedné bytosti, která je složena z těch 12 částeček, tak i to všechno může být to, co vás třeba zaskočí. Protože vám se objeví, když půjdete po tabulkách nebo vám napíše kivadílko v písmenkové tabulce věc, kterou jste u sebe třeba čistili. Ne, no to tam máte zpátky. No jak je to možný, že to mám zpátky? No protože to je záležitost, která je součástí některé z těch dalších částeček, se kterými jste vlastně vytvořili ten celek. Takže nepropadat panice, protože ve chvíli, kdy propadnete panice, přestanete myslet. A přijde strach a strach zase vám zabrání myslet a to je vlastně to, s čím ti dravci pracovali. Vyděsit, vystresovat, lidi propadají panice, přistávají myslím, a přistávají tím pádem reagovat. Nevymyslíte řešení, protože jste prostě propadli panice. Jo? Takže abyste si s tím dokázali poradit, tak neexistují teď a tady v našem celém vesmírném komplexu. Neexistují temňáci. Nejsou. Pokud se vám něco takového bude zobrazovat, tak se ptejte, jestli je to iluze, iluzí vytvořený záznam nebo informace, kterou máte zpracovávat. Nejsou skuteční, nejsou živí. Ale může vám přijít informace, že je to něco, co vám tato bytost kdysi v harmonickém univerzu jedna poslala. To se vám může stát. A vy se ptejte, jestli je to iluze, nebo je to jenom očištění. Protože zase, jak Petr říkal, nejsou tady, nemůžou na vás útočit. Chodí x mailíků, že zažívají útoky, že prostě na ně něco útočí. Že to, není to možné, neexistují. Jsou to jenom, dalo by se říct, třeba odcházející strachy. Jo, nebo nějaké energie, nějaké vzpomínky. A nebo jsou to věci, které se vybavují těm, kteří den se vstupují. I to je varianta, ale o tom teď asi tedy diskutovat nebudeme. Povídáme si o tom, nepropadat panice, vzít v úvahu to, co vám tady pořád říkáme. Já vlastně, protože Petě říkal o tom, jak se ty bytosti kompletují, jak se vlastně vytváří celá jedna nová duše, kde vás může překvapit, nebo duch, kde vás může překvapit to, že vám přijde něco k čištění, co jste čistili, nebo informace, že vlastně se vám hlásí někdo úplně jiný na tom divadle. Ptejte se. A pak je to všechno v souvislosti s tím, jak to vlastně se všechno ladí. Jo. Některé jsme říkali, některé z těch planet, na kterých probíhá ten proces toho slučování, té harmonizace a té přípravy na spuštění toho velkého scénáře, ona už se ta budoucnost jakoby už začíná. Ale jsme v tom, říkali jsme v nultém bodě, v tom bodu zlomu, kdy ta budoucnost vlastně začíná. My jsme teď v takovém tom jakoby před filmu nebo v té fázi od té minulosti přecházíme k budoucnosti, ukončujeme ten minulý scénář a začínáme nový nějakým takovým přechodovým způsobem. Říkali jsme si, že Tara, Maldek a Midgard jsou vlastně planety, kde se tyto procesy teď pro nás jakoby zajímavě dějí. Kývali jsme si nebo říkali jsme si, jakou rychlostí, kde, na které planetě vlastně ty věci vychází, jak to tam chodí, jak to tam vlastně funguje. A také jsem chválila Maldek, protože na Maldeku od posledního zjišťování, z kolika procent už ten scénář, který začal tím zlomem, s tím přechodem k té budoucnosti, tak tam je z 45% vlastně jaksi realizován. Tam to jde velice rychle, tam jsou velice aktivní ty bytosti. Takže na Maldeku to máme vlastně k tomu ten přechodový způsob nějakého projevu, nějaké té reality. Máme z 45%. Na Taře je to trošku povalejší, na Taře jenom 27%, tam pracují ty duchové a tam jsme říkali, i vlastně, jestli si vybavíte, minule posluchačka psala, že tam ještě si je docela dost lidiček ze stupujících bytostí, které právě řeší ty strachy. Řeší strachy z kompletace, řeší strachy z něčeho, že ztratí, řeší strachy, co bude. Pořád vlastně je co řešit. A když se zase stejně tak jako duše kompletují ti duchové, tak zase sebou přinášejí někteří do toho celku ještě ty strachy nezpracované. Jo, tak je potřeba, aby zase ty, ti, kteří pracují s kivadýlkem, si požádali buď pro toho svého ducha, nebo pro tu svoji duši, aby vlastně ta bytost jako taková byla uvedena do stavu beze strachu, to znamená odstranit všechny strachy. Takže na paře to máme se 27% ten přechodový scénář odehraný. Jo, musí tam prostě být aktivní, musí tam být připravení na učení, dalo by se říct, herci, a na té taře jich je už 27%. Na Maldiku jsme říkali 45, tam je skoro vlastně polovina těch herců již jaksi nachystaných. Nejhůř je na tom pořád Midgard. Midgard se sice začala hýbat, ale pořád ještě nedosáhla ukončení té minulosti, pořád ještě nedosáhla na ten vývojový scénář, který by měl probíhat mezi ukončením té dočasné zestupné reality a nastartováním toho přechodu a posléze toho scénáře, toho vývojového scénáře pro budoucnost. Takže tam jim chybí ještě do ukončení k té 0,2%. Tam to jde velice, velice stuha. Trošku možná jsou leniví, možná mají víc práce, nevím. Možná, kdo víc pracujete, můžete se poptávat. Budu ráda, když mi dáte ty lidi své hlasy. No a s tím vším vlastně souvisí to, že to ani nemůže být spuštěno všechno najednou. Musí se to všecko doladit, nahrát, připravit a propojit. Zase propojují se procesy na Midgardu, propojují se procesy s Maldekem v harmonickém univerzu 2, protože pak je potřeba zase připravit ty Maldečany na to, že se budou sunout na Midgard a podobně. Potom zase na Midgardu bude potřeba vytvořit prostor, prostředí, podmínky, scénář pro to, aby ti, kteří jsou tam teď v tuhle tu chvíli v zestoupení, aby se potom připravovali, nebo aby vůbec stihli v ten určitý časový úsek, který je do dalšího, dalo by se říct, toho zestupného cyklu, toho sad, a aby stihli všechny ty úkoly, které před sebou mají. No a na taře zase je potřeba chystat ty duchy, protože tam teď budou úplně noví, ti teď se budou připravovat na to, aby se vůbec jaksi skonsolidovali, aby se jaksi připravili na ten přesun potom na tu Gáju jako takovou, protože Gája vlastně vibračně o kousíček výš než Tara, a říkali jsme, že až tedy bude evolučně ten vývoj vyrovnán do těch určitých limitů, protože všechno má své limity, odkud pokud, protože pak je ta hranice, kdy se třeba posouváte výš nebo padáte níž, to záleží na tom, jestli jdete směrem nahoru nebo směrem dolů, tak tam potom zase i ty planety získávají svoje evoluční bodíčky, takže tam je to úplně stejný. No a tam je potřeba to všechno naladit, ale musí být všichni herci přítomní, musí být všichni herci na učení té své roli, musí vědět, co mají hrát a o čem to bude. A ono to trošičku dá práci, když se pořád stále do kolečka zpracovávají ještě ty strachy. A říkali jsme, že někteří prostě nechtějí, bojí se, neví, co bude, trošku brzdí, někteří jsou líní a čekají, že to za ně někdo udělá. Je to prostě záležitost toho, jak rychle chci nebo nechci, no a jak rychle mě to okolí dokáže třeba i přinutit k tomu, že na něj udělají ty a buď půjdeš dolů, nebo prostě sebou něco dělej. Takže to je záležitost toho, že teď vlastně ta vaše vyšší já, ti mentoři, další bytosti vlastně připravují podle toho, co tam vy přinášíte, podle toho, jak jste aktivní, nebo jak vůbec chcete být aktivní, jak moc chcete pomáhat, jak moc chcete pracovat s láskou, s energií lásky. Jo, takže to je strašně důležitá věc, protože energie lásky je to, o čem se hodně mluví, nebo mluví se hodně o lásce, ale mnoho lidí si neumí lásku jako takovou představit. A ty si pak můžeme chvilku popovídat. Máš, Peťo, k tomu ještě něco, k tomu tématu toho čištění těch strachů a té kompletace?
Ještě ne, já jsem to schválně takhle navedl, protože si myslím, že asi nebyla sama, jakoby ta naše seminárnička, nebyla sama, ale od ní to vím, jo, ona to řešila, ona žádala o pomoc, takže možná mnoho posluchačů řešilo podobnou věc, anebo se s ní potýká, takže jsem to chtěl vzít jako téma, ale to nejdůležitější, a to je taková ta principiálnost, že věci se vyvíjí, mění, je to živý organismus v uvozovkách, je to živé, a v každý okamžik se to mění a mění se pochopitelně i spousta věcí s tím spojena. Tak s tím takto počítejte, takhle s tím pracujte. My vám říkáme ty rámcové věci, protože teď ještě jako mám trošku pocit, že někteří jsou zase v takovém tom rozpoložení, jako je vůbec možný, že se to děje, jako neustrnulo to někde, nebo jo, rozumíš, pak nastávají takový stupeň jisté nedůvěry v uvozovkách, nebo pochybností, jestli je všechno v pořádku, jestli se to nějak nehroutí, jestli do toho někdo nehodil vídla a tak dál a tak dál. No.
Zdánlivý klid, mají pocit, že se zdánlivě nic neděje podle toho, co slyší třeba v médiích, že?
Není to vidět. Není to okolo nás vidět.
Ano. Momentálně to vidět není, ale když opravdu budete s tím kývadýlkem kývat, tak stačí, když položíte 2-3 otázky denně, jako o kolik procent se to posunulo, nebo o kolik procent jste se vy posunuli. Však si tyto věci můžete hlídat, není to nic těžkého, potřebují něco čistit, jsem někde na špatné cestě, nebo prostě i se ptát, jako z kolika procent jsem za tím bodem zlomu, z kolika procent já osobně mám odehraný ten scénář toho přechodu, protože i vlastně ta bytost, když jste součástí, pokud nejste bytostmi na misi, tak i tam samozřejmě dochází k přípravě na tu roli, dalo by se říct. Všichni jsme v tom přechodovém prostoru, kdy se vlastně jakoby z našeho života vytrácí ti, které tam nepotřebujeme, nebo které nejsou součástí té budoucnosti. Objevují se vám tam naopak lidé, se kterými asi budete v budoucnu v kontaktu. Můžou se objevit lidé, se kterými si třeba máte jenom něco ještě vyřídit, vyřešit, ale krátce. Jenom se potkáte z nějakého důvodu. Možná by bylo dobré si všímat. A pokud jde o ty události, které se dějí kolem vás, tak jsme říkali, že to je velké části vlastně film, který nám promítají o tom, jak vlastně to všechno bylo připravené, naplánované, co všechno by se dělo, nebo co všechno bylo nachystáno na to, aby v podstatě lidstvo jako takové přestalo existovat, aby byl nastolen NVO řád, aby prostě celý ta harmonická univerzum 1, které už bylo fantomovou součástí, už bylo de facto padlým, téměř padlým, jo, aby pustilo ještě těch pár planetek a těch pár, nebo ty bytosti, které měly možnost ještě uniknout tou svojí evoluční úrovní, aby se z toho vymanili. Ale kdyby se to nepodařilo, tak všichni by skončili v tom kotli, který teď tady kolem jako se prostě děje. Když si toho všímáte, neprožívejte to tak, jako že jste toho součástí. Nevstupujte do toho, jenom to registrujte. Je to promítaný film, jehož nejste součástí. To není naše realita, to je realita toho harmonického univerza 1. Těch, kteří v podstatě v tom kotli skončí. Ty nevzestupující. Ale to už neexistuje, to bylo rozebrané, to bylo v podstatě odstraněné, protože co s tím? Aby to už do budoucnosti nemohlo fungovat. Takže berte to trošku s nadhledem. Říkali jsme také, že naše pořady jsou určitým způsobem seminářem nebo informativní, takže z toho, co říkáme, si klidně vypisujte nějaké položky, které si pak můžete překývat, jestli se to týká také vás, to, co tady říkáme o tom kompletování, o těch záležitost těch strachů, stresů a tak dále, pomoci někomu, nebo jestli také máte nového mentora. Prostě o tom, o čem si povídáme, je dobré si prostě pár bodíčků vypsat, poptat se, jestli se mě to také týká. Protože jak jinak k vám tu informaci dostat, když teď zase žádný seminář určitě nebude, teď jsou prázdniny, věci se vyvíjejí a jak víte, i posluchači nám píší, co všechno jim vychází v souvislosti s tím, že dostávají informace. No a my to hned přesouváme k vám, překýváme, doplníme eventuálně a přesouváme dál i pro vás ostatní, abyste ty informace k sobě dostali, abyste s nimi mohli pracovat. Proto vám to říkáme. Takže to, že někteří mají pocit, že když nebyli na semináři, tak jsou vlastně ochuzeni, nejsou ochuzeni o nic, protože ty informace, tak jak se ta situace vyvíjí, tak jak je všechno vlastně v pohybu, tak ty informace dostávají. A pokud by pracovali, nebo pokud kdo pracuje s tím vyšším já přes kývadlo nebo i přes intuici, tak to, co potřebuje sám zpracovat, mu je napovězeno, ale musí si to všimnout, musí být na to, prostě zajímat se o to. A starat se o to, jestli tedy jak jsem na tom já, jestli se mě to týká, netýká se mě to. A není důležité, jestli jste avatarem a odkud je vaše vyšší já. Důležité je, jestli jste tam, kde máte být. Jestli máte evoluční úroveň a jestli je ještě co na vás opravovat v tomhle případě nebo téměř u všech, už je to jenom záležitost toho, že je třeba popracovat už s tím zkompletovaným celkem. Klidně se můžete ptát, jestli jste už celkově zkompletovaní, jestli je v pořádku všech 12 částí, jestli tedy se nestalo, že některá z těch částí potřebuje pomoc. Řešila jsem teď problém, jedna z těch částí potřebovala pomoc, aby se mohla dokompletovat, byl tam zádrhel, který bylo třeba vyřešit. Můžete si prostě s tím kývadýlkem, s těma informacemi nakládat, tak jak říkal Peťa, logicky vyvodit a ptát se a pracovat. Nemusíte hodiny denně, stačí chvilka. Osvojíte si to, říkám, intuitivně, nebo máte pocity, nebo kývadlem, to už je jedno, nebo s někým, s kým pracujete, můžete si navzájem. Ale to jsou věci, které vám právě dáváme k dispozici díky tomu, že se to pořád jaksi vyvíjí, ty informace se k nám přicházejí, některé zpětně, některé už dopředu. Takže berte to tak, že jste stále na semináři, jo? Takže můžete s tím pak pracovat podle toho, jak si to poznamenáte.
Pořád tady bojuju s tím, že houká telefon. No, já si myslím, že jsme to probrali docela tak, aby každému jasno bylo a aby přežil ty dva měsíce těch prázdnin. Pokud by bylo něco závažného, tak zcela bezpečně s Išou uděláme živé vysílání. Říkám to dobře.
Ano.
Jo, kdyby opravdu jako něco bylo nutné, tak se spolehněte, že vás pravíme, že vás budeme informovat, tak abyste se to dozvěděli. No, jak bych to řekl? Jsem z toho nešťastný, tady z toho houkání. No, to, že se věci opravdu vyvíjí, tak sledujte, jo? Sledujte. Teď to udělám takhle a teď ty mě neslyšíš zcela bezpečně.
Když mě teď přestal houkat telefon, tak snad už nás to nebude rušit.
A ty mě slyšíš teďko? No, neslyšíš. Teď jsi mě neslyšela, viď, chvíli. Tak.
Teď jsem tě ano chvilku neslyšela.
Dobrý, tak doufám, že se nám ty telefony sklidně a že to nebude tady řvat. No, já jsem chtěl říct, že právě dneska od 21 hodin budu se věnovat i některým věcem, které budou potvrzovat, že ten svět nabírá, nadechuje se k tomu, aby ty blechy ze sebe vyklepal z toho kožichu. A brzy budete svědky nebo minimálně toho, jak se vyloupne z té beznaděje, se vyloupne cesta ke svobodě. Jo? Ono to jako nevypadá, ale kdo teďko sledujete aktuálně dění třeba na Ukrajině a dění okolo v Ruské federaci, tak hodně zajímavé. A to se budeme věnovat právě taky v 21 hodin. Čili dá se říci, a já musím fakt jako to tak cítím, pro mě chodí spousta velice pozitivních zpráv z toho dění, které vypadá naprosto otřesně. Jakoby, jo. Ono to jenom tak ale vypadá. Ono je potřeba vědět, a seznámíme se opravdu s dezinformacemi, které jsou těmi dezinformacemi. To, že někdo má jiný názor než vláda, není dezinformace. Ale dezinformace se používají k tomu, aby se zmátl nepřítel. To jsou dezinformace. Išo, tak pojďme k dalšímu tématu. Nebo chceš písničku?
No, já myslím, že jsme si mohli zahrát.
Mohli bychom si zahrát, no. To
a může. pak se pustíme ještě do nějakého povídání.
No tak můžem, no. Tak přemýšlím, co bychom si dali. Dáme si Leonina Agutina. Tak pojďme na to.
Я буду всегда с тобой, синий морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белый каёк и волн. Берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под душею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Буду твоею явью.
мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею. Как это все сказать, смею я.
Martin Božský Leonid, tedy nemyslel Leonid Iljič Brežněv, ale myslel
akorát
Agutin. Ty jsi ho neslyšela, já vím. No.
Já neslyším, no, bohužel teda.
Já jsem to slyšel, víš co, já jsem to řešil s Pavlem Hlávkou a v podstatě je to tak, že ty mě slyšíš přes mikrofon v telefonu. Bohužel pak jsou slyšet i některé věci, které nemají být slyšet. Přes tebe, jakoby, do éteru, takže na to musím být opatrný. A proto to nějak musím technicky vyřešit. Dneska jsem, jakoby, vyřešil, nebo dneska jsem se dozvěděl, co a jak a proč. Není to elektronickým nastavením, je to prostě nějaký paskvil v telefonu, kdy si to nepřepne plně na handsfree, ten telefon, ale chová se jenom jako, že sluchátka. No, takže ty slyšíš, to, co já říkám, ty slyšíš, protože to slyšíš vlastně přes mikrofon v telefonu, ale neslyšíš to přes systém. A tu když zase neslyšíš, když já v systému něco pouštím, tak ty to neslyšíš, no.
Ano, přesně tak.
Tak, no, víš co, jako jsme v přechodovém stádiu a bychom rádi, že vůbec jsme v éteru, jo, protože to...
Že to vůbec jde ještě, no. No však jsme to měli, jak jsem to měla s těma mailíkama.
No jo, no. Takže zdravíme na Pustevny, nebo pod Pustevny, takhle zdravíme pod Pustevny. To je ten Martin, který zažehl oheň našich skleníkových aktivit. Já jsem rád, že je spousta dalších následovníků a že skleníková jaksi nálada se rozprostřela a nakazila kdekoho. My teda už sklízíme krásné hadovky, okurky, rajčata, papriky ještě, ne? No, je to nádhera, prostě je to tam jak v pralese, kedlubny, saláty, to už nepočítám. Takže nádhera. Je to krásný, když si ke snídani jdeš a utrhneš si čerstvou okurku, ze který teče voda prostě. Šťáva, nádhera. No nic, tak... A relativně musím říct, že nevím, tak nějaká práce s tím byla, ale je to radost. Je to víc radostí než práce a to je důležité. No a hlavně je to tvůrčí.
Tak to je dobře.
Tak pojďme tedy, ty máš nějakého zajímavého mailíka, tak pojďme se do něho pustit.
No, já tady mám mailíčka od naší posluchačky. Já už tady mám trošku delší dobu, ale pořád se mi nedařilo ho nějakým způsobem vpašovat do témat nebo do toho, o čem si povídáme. Dneska se mi to velice moc hodí. Pisatelka píše, moja kamarádka vidí lidi vo farbách. Mňa viděla predtým jako růžovo-oranžovou, a asi před 2-3 měsícama ma začala vidět jako zelenou. Ona nevě, proč to tak vidí. Len vě, že aura to nie je. Vo mně to ale vzbudilo obavy, ale neriešila som to. Až kým ste nehovorili o tej zelenej farbe, která je vlastně zlá. Nevím, co by to mohlo nebo malo způsobit, že jsem v rodinej protože jsem v rodinné bublině, děti mám na domácí vzdělávání, nepozerám zprávy, ani poriadně nevím tě mainstreamové informace. Změnila jsem zaměstnaně, zahodila jsem povolání právničky, urobila si akreditaci na správanie ženským kruhom a na regresnú terapeutku. No tu regresu bych tedy moc teď v tomhle období neprovozovala. Cítím to jako veliké svoje poslanie. Pomáhám, ale zároveň aj tým, aj živím. Živím se tým a pomáhám. Od toho vášho seminára mám pocit, že ale se něco změnilo. Tak v tom odstrihnutí se od systému samozřejmě, odstrihnutí od strachu, začala jsem absolutně věřit svojmu vyššímu já a s prievodcom, že oni vedia a vedú ma tak, aby to bolo pre moje dobro. Já bych tedy jenom růžovou barvu s tou oranžovou, to znamená, že se řeší oblast eterická a astrálních těl. To vyzařování vlastně do prostoru je barva, kterou bytost vyzařovala a vyzařuje do toho prostoru. A když se tam objevila ta zelená barva, tak ta zelená barva značí to, že z té bytosti, z toho těla odchází mnoho negativních negací, myšlenek, pocitů, všechno negativní, co se dá barevně, jak si vyzářit do prostoru. Takže bych byla ráda, kdyby se paní posluchačka přestala, nebo doporučila, nebo radím, nepropadejte panice, je to jenom zbavování se, to je určitý typ čištění, zbavování se barevných forem těch energií, které v sobě máme. Víme, už jsme si to také říkali, že vlastně myšlenky, pocity, emoce, vyzařování energií z našeho těla, jak fyzického, tak bytostního, vlastně se děje i formou barvy. Že informace, které máme ve svých bublinách, předminule jsme si to vlastně četli v tom jednom mailíku od posluchačky, že vlastně v těch bublinkách, ve kterých se nacházíme, tak jsou tam jednak informace o všem, co jsme zažili, ta bublinka to obsahuje, jsou tam informace toho, co máme zpracovat, zpracované a tak dále. No a samozřejmě byla řeč také o tom, že vlastně ta bublinka díky těm informacím je nějak zabarvená. Ona vlastně vypouští do prostoru ty informace v barvě, každá ta energie má svoji určitou barvu, tak v těch barvách potom ty bublinky se můžou někomu, kdo zase barevně vidí v uvozovkách, tak vidí vlastně energie toho dotyčného člověka nebo té bytosti, které tam vyzařuje. Takže zase z toho vyzařování těch barev lze usoudit, jaký ten člověk je. My když nevidíme barvy, tak ho vnímáme tak, že si ho načítáme v uvozovkách přes ten náš dekoder, přes tu intuici a přes tyhle ty věci. Takže přes kejontiku se dá vlastně načíst, koho máte před sebou. A jsou zase lidé, říká se jim, že jsou jasno zříví, oni to přímo vidí barvy. A podle těch barev samozřejmě pak vlastně dokáží určit povahu, charakter toho člověka. Když se tam objevuje barva černá, barva hnědá, barva zelená, tak jsou to barvy buď tedy těch temných, protože víme, že to jsou negace, které kolem sebe ten člověk má, tak někdo se toho zbavuje, někdo to vyzařuje, protože je sám s takovou tou podstatou. Ale v současné době už víceméně tyto barvy bychom kolem sebe mít vůbec neměli. ale zelená se může v různém odstínu od světla až po nějakou tmavou se může samozřejmě objevovat podle intenzity energie, které se zbavujete. Jo? Říkali jsme si také, že vlastně energie planet nebo prostoru, kam přicházíme, barevně je nasycena jasnými, krásnými, pastelovými barvami v mnoha a v mnoha odstínech. Nejenom v těch několika, který známe z harmonického univerza, jedna ještě je známe špatně. A přišlo mi, že vlastně nám i to vidění těch barev bylo velmi zreverzováno, protože to, co my kolem sebe v tom prostoru jsme si přinesli z toho harmonického univerza 1, tu zeleň, na kterou jsme vlastně zvyklí, že čím prostě je ta zeleň sytější, tak je údajně tedy ta příroda jakoby veselější, tak to, co je vlastně původně, nebo bylo původně červené, tak nám nastavili v tom vnímání zraku v těch čípcích očních, kdy to oko zaznamenává na sítnici barvy kolem sebe, tak ty naše čípky, tyhle ty typy barev místo červené nám vyhodnocují v tom zeleném obrazu. Takže když jsme si říkali, že notaře nebo na Midgardu, na Maldiku a jinde na jiných planetách není zelená barva, tak někteří se pozastavili nad tím, jak teda jsou ty stromy barevné. No stromy jsou barevné tak, jak když vidíte podzimní listí. Ty stromy jsou nádherný, na podzim je tam žlutá, je tam zrzavá, je tam červená, je tam oranžová, je tam obrovská škála barev, který jsme schopni ale vědět jenom na ten podzim, kdy vlastně se ta červená začíná měnit díky tomu nastavení v tom prostředí. Ale jinak v podstatě to, co je červené ve skutečnosti, naše oko, které je zreverzované a bylo přeprogramované, vnímalo jako zelenou. Zvláštní věc, je to tak. A proto třeba kolem nás místo červené, která je barvou života, je tolik zelené, která je barvou jedu. Takže zase vyvracíme všechny ty pověry a všechny ta přesvědčení o tom, že zelená barva je ta barva nejlepší, je barva pozitivní. Není to pravda. Jo, ale nechme si toto povídání, až třeba po prázdninách, nebo až budeme v prostoru, tam vlastně možná si mnozí vzpomenete na to, až uvidíte tu škálu barev. A v podstatě znám několik nebo dost lidí, kteří říkají, že nahlédli do prostoru Tary, do prostoru Midgardu, vyšší země, že viděli tak krásné barvy, že si to v podstatě nedá ani popsat, tak abychom si to my tady, kteří jsme to neviděli, dokázali si to představit. Takže počítejme s tím, že ty barvy, které tam budou jiné, budou pastelovější, budou takové jasně lehce mlžné, nebudou jakoby, že by oslňovaly to. Tak úplně asi nebude, ale nebude tam ta zelená, nebude tam ten zelený odstín. A teď vlastně jsem chtěla ještě mluvit o tom, že velice důležitou vesmírnou energií, která vlastně nasycuje nebo která naplňuje celý ten komplex kosmický, ve kterém my se pohybujeme, je vlastně energie, které my říkáme energie lásky. Jo? Energie lásky je velice široký pojem. Každý si tuto energii představí jinak. V podstatě naše představy jsou zhruba spíš směrovány k té hmotné podobě té lásky. Ale v podstatě energie je to vlastně to, co nám pomáhá se dostat nahoru, to, co nám pomáhá se vzestupem. Protože kdybychom nedisponovali touto energií, tak bychom nemohli vzestoupit. Protože je to energie, která je univerzální v celém vesmíru. Je to teda energie, které říkáme láska. Je využívána ke službě ostatním, protože s láskou tvoříme, s láskou pomáháme, s láskou pečujeme. A do těch typů té lásky patří také tak typ energie, které se říká sebeláska. To je velice důležitá, protože to je vlastně to, jak sami sebe oceňujeme. Jak se máme hodně rádi. Když nám chybí sebeláska, můžeme být nešťastní, je to všechno v nerovnováze, protože jsme si už v minulosti říkali, že s láskou se máme naučit pracovat. Máme rozlišit, jaký typ lásky, tedy jaký typ energií budeme používat ve vztazích, v práci, sami k sobě a tak podobně. Takže tam je potřeba napřed vědět pracovat sám se sebou. Jak hodně se cením. Mělo by to být tak, že se ani nepřeceňuji, ani nepodceňuji, měl bych být tak někde uprostřed. A potom je také ještě potřeba se nějakým způsobem mít rád. Jsou lidé, kteří se vyloženě nemají rádi a z toho mají samozřejmě problémy. Takže sebeláska, mít se rád, je velice, velice důležitou věcí. A láska se projevuje tak, jak já už jsem říkala, ve hmotě. Je to nejčastěji taková ta pomoc těm druhým. Pečuju o někoho, pomáhám mu, dávám mu najevo, nebo mu ty lásky dávám také hodně. A pak je také ještě projev lásky, to je taková ta duchovní oblast lásky. Protože láska je hmotně vidět, to je ta péče nebo ten výtvor, který pro někoho děláme s láskou. A pak je to duchovní láska, duchovní oblast, kde potom hrozí, že by mohlo dojít k tomu, že ten dotyčný tu lásku jaksi přežene. Postihne ho takzvaná duchovní pýcha, začne mít pocity, že je k něčemu vyvolen. A má také pocity, že tedy on zná tu pravdu, která je jedna jediná, teď je prostě je povolán k tomu, aby s tou láskou pracoval, aby jakoby předával lidem a aby možná si s tou udělal i nějaký biznis. To už jsme zase ve hmotě. Takže jako práce s energií, s láskou, lásky je poměrně umění, které se máme naučit, měli bychom tomu také rozumět. A jak jsem už říkala, ta sebeláska je buď zdravá, ano, která ta zdravá sebeláska vede právě k rozvoji, anebo ke službě druhým, ale pak tady máme také sobeckou sebelásku. To je zase, na to si musíme velice dávat pozor, který ten typ vlastně nás jakoby válcuje. Jestli je to láska, která je zdravá, anebo jestli už jaksi překročila určitou hranici. Buď toho podceňování nebo přeceňování. Ta sobecká je plná těch různých nenaplněných ambicí. Člověk si o sobě myslí, že všechno umí líp, že je předurčen k něčemu a podobně. Takže tady bychom měli s tou sebeláskou trošku sebereflexí zhodnotit. Můžete zase použít kivadýlko, jak jste na tom, jestli jste zdravě, jestli se sebe ohodnotili, nebo jestli se někde něco přeceňujete a podobně. A samozřejmě může ta láska také způsobovat a vytvářet strachy. Může to být strach, který lidi mívají z toho, že budou mít nedostatek lásky nebo že mají nedostatek lásky. Může tady být strach ze ztráty něčí lásky, že vás někdo přestane mít rád. A nebo tady může být také strach třeba z toho, že ta láska bude úplně nenaplněna. To jsou věci, kterým když podlehnete, tak vás snadno někam přivedou na jinou cestu. Přivedou vás někdy ke chování, které byste za normálních okolností, ke kterému byste se nikdy vlastně nedostali, nebo který byste nikdy neprojevovali. Jenom díky tomu, že tam máte strach z toho, že ta láska buď odejde, necháte se si ubližovat a šikanovat jenom proto, aby ta láska neodešla. Když si myslíte, že to je láska, no to samozřejmě není láska. Je tam ty strachy, ty potom vás začnou ovládat a člověk, který je tou láskou neumí nebo neumí si tu lásku vyhodnotit, tak se dostává do velkých problémů. Takže dále potom je třeba vyhodnotit, jak velkou lásku člověk dokáže dát tomu vyššímu celku, těm vyšším bytostem. Jak velká ochota je vlastně sloužit, nebo jak velká ochota je vzdát se něčeho na úkor těch druhých. Když tam ta ochota není, může být ta ochota, nebo jenom tak může být malá, tak dochází k nečinnosti. Dochází také k nezájmu o svůj rozvoj. A tam také může potom ještě docházet k tomu, že vlastně člověk nechce sdílet informace a nechce sdílet zkušenosti. Prostě mě to nezajímá, já to nechci, mě to nebaví, já si nevěřím a tak. Tam potom vlastně si škodí dotyčný člověk díky těmto věcem, tak si škodí v tom svém evolučním vývoji. Proto je tak hodně důležité vyhodnotit, jak kdo je na tom s tou sebeláskou, s tou ochotou lásku dávat, tu energii lásky dávat těm druhým. A samozřejmě také je třeba dobré se zeptat, jak moc jsem ochoten v té nové realitě tu energii lásky vnímat. Jak jsem ochoten a schopen s ní pracovat. Jo, tam v nové realitě vlastně je třeba také zjistit, jaké množství té lásky je v tom prostoru, se kterou budu pracovat. To všechno je potřeba, aby ta vaše duše si zjistila. Potom vlastně víme, že v každém tom harmonickém univerzu jsou různé typy energií. Víme, že vždycky jsou tam tři dimenze. Každá ta dimenze disponuje jedním typem energie. Ta vytváří takovou směs a ta směs těchto tří energií, dalo by se říci, vytváří určitý typ prostředí. Proto je potřeba, když potom dochází k tomu vzestupu, aby docházelo k bioregeneraci a k procesům, kdy se chystá a připravuje jednak fyzické tělo, jednak teda bytost na přesun do jiných energií. Protože čím vyšší harmonické univerzum, čím vyšší úroveň, tím vyšší vibrace a vyšší složení těch energií vytvářejících ten stavební, dalo by se říct, prvek, tu lásku. Jo, takže tam podle toho, jaká je úroveň, tak tam ta bytost teprve může jít. Pokud nedosáhnete vibračně určité úrovně, nemůžete se posunout do určitého prostoru. Musí to vždycky spoluladit, musí to být vždycky harmonické. Zase jsou tam určité limity, odkud, kam. Jsou tam, dalo by se říct, mantinely. Minimální hranice a maximální hranice. Když jste na minimum, tak tam potom hrozí, že můžete se přesunout do níže vibrujících prostor, do níže vibrujících prostorů lásky. A nebo naopak, když potom, jak si budete rozvíjet ty vibrace související s tím navyšováním evolučních jednotek v tom prostoru a vás, tak se může stát, že se dostanete na hranici a pak buď budete čekat na vzestup jako takový hromadný, nebo když by tam byl nějaký časový úsek, nebo prostě záleží pak na dohodě, může ta bytost být přesunuta solo do vyšší úrovně. To je zase záležitost evolučního vývoje. Takže ta úroveň lásky vlastně stoupá z úrovní reality, to už jsme říkali. Víme, že teda minimální úroveň energie lásky vlastně je práce pro druhé, tam nám jaksi ta energie stoupá a dovolí bytosti potom v té realitě vlastně pobývat. Když nebudete pracovat, budou vám padat vibrace, nebudete moc v realitě, budete muset odejít buď nahoru nebo dolů, záleží na tom, jakým směrem budete se sebou pracovat. No a jak vlastně použít tu energii jako takovou? Tady potom vlastně je důležitý vědět, že vlastně láska jako energie je vlastně tvořivá, ale může být také ničící. Takže zase rozlišovat míru té nebo svoje jaksi chtění něco buď vytvořit nebo něco zničit. Používáme zase, nebo je dobré se naučit, a to se máme učit vlastně v těch vyšších úrovních, jak pracovat s tou energií, která nám je k dispozici, podle toho, jak ji používáme. K tvoření, k tomu vlastně určena. Ale někteří to mají tak, že s tou energií lásky neumí zacházet a pak můžou ničit. Vědomně nebo nevědomně, to potom záleží na tom, jak moc chápou vlastně to své počínání. Důsledky svého počínání, protože jsme říkali, že všechno, co děláme, tak za to si nesem svoji zodpovědnost. To znamená, že i práce s láskou je práce, za kterou si neseme zodpovědnost a samozřejmě i důsledky, pokud ji nepoužijeme tak, jak má být použita. No, pokud se tedy budeme bavit o někoho různých typech forem této lásky, tak už jsem říkala sebeláska. Je to všeláska. Měkká nebo tvrdá láska, to už jsme si také říkali, ale také neláska, to znamená, že lásku nedáváme a tu nelásku můžeme vlastně ubližovat. Takže zase určitá forma, a určitě by se našly ještě další, toto jsou takový ty, co mě v danou chvíli napadají, určité další typy, buď pozitivní nebo negativní, negativně ovlivňující vliv, tedy nebo ovlivňující ten vývoj u té určité bytosti. Také víme, že láska, když už tedy je používána tím správným způsobem, uzdravuje. Tvoří, očišťuje, že vlastně láska také povznáší, protože právě skrze lásku navyšujeme ty naše vibrace, tudíž povznáší, přesouváme se, vzestupujeme. No ale také uvolňuje, umocňuje lidské osudy. To znamená, s láskou může být mnohý osud pomocí lásky změněn k lepšímu, ale také k horšímu. Zase jak s tou láskou pracujeme? Je to energie, která má určitý charakter, tudíž je potřeba velice opatrně ji používat. Ale může být láska také milosrdná, ale také vražedná. Může přinést velice, velice nepříjemné. Se budeme bavit o barvě, tak barva má lásku. Teda láska má barvu. V mnoha odstínech červené barvy. Takže mnoho různých krásných odstínů červené je vlastně vyjádřením lásky. A zase si tam můžete dát něžnou lásku, vášnivou lásku, sebelásku, cokoliv, tak všechny ty typy, formy lásky mají svůj určitý odstín podle toho, kolik emoce, kolik myšlenky, kolik vlastně, jakou tomu dáte sílu, jakou tomu dáte vibraci. Jo, takže to je vlastně záležitost k té lásce, k té barvě se také přidává ještě barva modrá. Modrá barva, když máte, když někdo třeba vidí barvy kolem některého člověka nebo některých lidí, tak tam kromě červené, pokud ten dotyčný vyzařuje lásku v těch různých odstínech, tak tam můžete najít barvu modrou, protože duše má barvu modrou. Víme, že ten azurej krystal je modrý, víme, že proč je Katara Mřížka vybavena tou modrou barvou, modrým krystalem, protože je to barva vody. Voda je vlastně stavebním kamenem, dalo by se říci, nebo stavebním prvkem, který se používá k tomu vystavění toho celého našeho komplexu. Takže když se k tomu přidá, k té lásce, když se tam přidá modrá barva, související s tím, že vlastně bytost jako duše, duch a podobně, jak si vyzařuje, a zase v mnoha odstínech, a tak v tom prostoru kolem toho člověka můžete vidět modrou barvu, víte, že ten člověk je duchovní zase v různých odstínech. A když by se vám tam objevila, pokud někdo zase vidí, nebo někdo i kreslí pomocí barev, tak když se tam objeví barva fialová, pak je to barva duchovního spojení vlastně s tím vesmírem jako takovým. A víme, že v tom harmonickém univerzu číslo 5, kde jsou ty tři typy plamenů, tak říká se jim Keraša, takže ten nejvyšší plamen je plamen fialový. Jo, to je ta zase potvrzení toho, že vlastně jste napojení na vesmír jako takový. A zajímavé je, že ty barvy se nemíchají, protože kdyby se míchaly, tak jako jsme si třeba povídali v harmonickém univerzu 1, že jemně hmotná těla jsou vytvořeny z barev a některé barvy byly jaksi mono, teď přesně nevím, jak se jim říká, prostě jednobarevné a pak byly barvy, které se smíchaly. Monochromatické, děkuju. Tak některé ty barvy byly monochromatické, to byly jedna barva a vlastně tvořena jedním typem těch částic barevných. A pak byly barvy, které byly složené. Jo, takže když se smíchala modrá s červenou, tak jsme se dostali na barvu zelenou, tuším, nebo modrá. Modrá se žlutou dala dohromady zelenou. Takhle se vlastně vytvářely různé kombinace odstínů těch jemně hmotných těl. Ale to bylo to, že to bylo zreverzované, že se ty barvy vymíchávaly. Ale teďko nově v tom původním vlastně ty barvy se nemíchají, jsou oddělené, ale vidíte jednotlivé vrstvy, jsou ve vrstvách. Jo? Takže pokud někdo vidí barvy, vidí tam červenou, vidí tam modrou, vidí tam fialovou, tak jsou to všechno barvy, buď duše, barvy lásky, barvy srdce se třeba také říká, barvy duchovního napojení na vesmír. Když je tam přimíchaná žlutá, tak je to barva emocí. Záleží na tom, jak ty emoce jsou, jestli jsou pozitivní, nebo jestli jsou méně pozitivní, nebo jaký typ těch emocí tam je, jak jsou silné. Takže důležité je, že ty barvy by neměly být promíchané, měly by být oddělené ve vrstvách. A my se máme naučit, a už se to vlastně učíme od té doby, co jsme si o tom říkali v harmonickém univerzu 1, ještě v těch prvních seminářích, že je vlastně, ale i v pořadech jsme to říkali, že je třeba dobré se naučit uchopit lásku jako takovou a užívat ji v tom životě, v tom evolučním vývoji tak, aby nám sloužila k tomu vývoji, aby nefungovala jako ničitel, života druhých jako ničitel, života vlastního, aby prostě nebyla tím, co ovládá náš život, ale abychom s ní uměli pracovat tak, používat ji tak, jak bylo potřeba. Říkali jsme tvrdá láska, vymezit mantinely, měkká láska, to je takové to příjemné domluvit se, pomoci si a tak dále. Sebeláska, že by tedy měla být také v určité míře v té zdravé formě, ne teda v tom typu té sebelásky. A samozřejmě ta všeláska, ta nám právě hovoří o tom, jak moc chce člověk jak si pomáhat tomu celku a jak hodně moc je ochoten slevit, dejme tomu třeba ze svých požadavků, svých potřeb na úkor vyššího celku. To je taky velice důležité. Někdy člověk musí řešit dilema, jestli upřednostnit svoje vlastní zájmy nebo zájmy vyššího celku, a záleží na tom, čeho se k tomu člověk musí stát. Nejtěžší bylo, že se v tom minulém systému nebo v tom harmonickém univerzu 1 často ti lidé museli vzdát toho, co měli nejradši, toho, co jim bylo nejbližší. Museli to prostě obětovat. S tím ty dravci počítali, jo, že vlastně toho člověka zlomí na tom, že si vybere, buď dá přednost třeba rodině, dětem, partnerovi nebo zdraví nebo čemukoliv jinému, co mu v tu chvíli je upíráno, a nebo tedy bude pracovat a přijde o to. Takže s tím se pracovalo, tak se velice často ty takový ty zatvrzelci, dalo by se říct, přiváděli k rozumu, že se museli rozhodnout, ale teď ta situace je jiná. Je taková rozhodnutí udělat, teď nemusíme něco se úplně vzdávat. Ale jde o tu ochotu, když tu situaci skrze, poradím se s vyšším já, a když situaci, která nastane, nebo nastává, nebo má nastat, vyhodnotí to vyšší já, že teda je optimálnější nebo vhodnější nebo rozhodně pro společnost lepší upřednostnit ten vyšší zájem, vyšší princip věci na úkor něčeho, tak to jsou věci, které asi budeme se muset také naučit řešit. Je to v rámci těch chodů jednoty, jak jsem ochoten práci vlastně s tou láskou popracovat a jestli jsem ochoten se něčeho vzdát na úkor toho, že budu prospěšný a tomu celku víc, než když jako budu vlastně sledovat ten vlastní zájmy. To je hrozně moc důležitý. Myslím si, že to bude taky jedna z těch učebních lekcí, kterými budeme procházet. Nemyslím si, že to bude až tak natvrdo, že se budeme muset třeba vstát partnera a podobně, ale spíš to bude ta forma upřednostnit vlastní přání třeba před tím, co je vhodné nebo co je důležité pro ty ostatní. Čím jim vlastně třeba můžeme vylepšit život nebo čím jim můžeme usnadnit některé věci. Prostě něčeho se vzdám, vezmu třeba, mám doma dva pytle pšenice, tak je prostě třeba vezmu na úkor toho, že mi tam zůstane půl pytle a dám je těm, kteří to budou potřebovat. Ne, že si to, no, můžou být různé typy, mě teďko napadlo tohleto, ale ty zkoušky můžou být různý nějakým způsobem, jak si modelovaný, asi podle toho, jak kdo potřebuje, kterou z těch typů lásky jako energie vlastně natrénovat. Povídej.
Rady ladím to hukání toho telefonu, víš. Já teda k tomu mám několik poznámek, protože tady to jsou hrozně jemné hranice. Jo? Ano. Začnu tou sebeláskou. Tady to velmi úzce souvisí s takzvaným PVH, my jsme tomu říkali, PVH, to je pocit vlastní hodnoty. To vidíme, že třeba Péťa Fialovic má pocit, že opravdu je obrovský velký politik, který hýbe dějinami teď momentálně. Jo? Ale když se na něho podíváte, tak to je člověk, který nemá vysoké ego, respektive není si sebejistý, tak bych to řekl. Ego má velký, to je, ale jako sám se sebou si není příliš jistý, proto dělá rozhodnutí, jaká dělá, aby se zalíbil jako poskok, protože jako poskok, který ho je, někdo plácá po ramenou, tak má pocit, že je užitečný a že je důležitý, protože oni mu to říkají. Pocit vlastní hodnoty je něco jiného. Pocit vlastní hodnoty je, že sami sebe máte důvod si vážit za něco. Že je důvod, když se nad sebou zamyslíte, tak je důvod říct si, hele, nežil jsem zbytečně, něco jsem tady odvedl a můžu být na sebe hrdý, že jsem neudělal ani sobě, ani svý duchovní rodině nebo svý pozemský rodině, to je jedno, jak to kdo vnímá, neudělal jsem ostudu. Jo. Mám za sebou něco, na co můžu ukázat a říct, to je moje dílo, toto jsem vytvořil já. Souvisí to s tvořením. To chci říct, že toto zásadně souvisí s tím, že něco vytvoříte. Tvoření je principiálně také určitý druh lásky, protože když tvoříte, tak netvoříte jenom pro sebe. Vy tvoříte většinou pro svoje děti, pro ostatní, tvoříte, dáváte příklad, tvoříte, aby po vás něco zbylo. Naši předci měli smysl pro tvoření a proto máme památky třeba. Máme mnoho toho, z čeho žijou současné generace. A ten pocit vlastní hodnoty je o tom, že si uvědomujete, že jste nežili jako parazit. Což mnoho lidí není schopno o sobě říct, že nežili na úkor druhých, že nežili jako paraziti. Že se oni neměli dobře, protože druzí se měli o to hůř. Třeba, jo. Čili to jsou všechno takové ty atributy, s kterými je potřeba pracovat. A sebeláska by měla být související jev, kdy za to, že si sebe můžu vážit, za to se mám taky rád. A mám se rád do té míry, že si nenechám od někoho ubližovat nebo vnucovat jeho připitomnělý názory. Nebo nenechám si vnucovat propagandu. Na to se mám rád. Někdy to humorně říkám, na to už jsem velký kluk. Jako jo. Čili to jsou... Jakoby to jsou takové ty věci, aby člověk nesmí vás u toho zmastit to ego, jak říkala Iša, že jste něco víc než druzí. U toho, když si sami sebe vážíte za něco, co jste udělali, tak vypustíte, Iša mi vypadla, protože jsme právě dvě hodinky jsme tady spolu komunikovali, tak já si to nahodím a zavolám Iše a vrátím se k tomu tématu.
Vypadl nám hovor.
Ano, u toho vážení si jako sám sebe a mít tu sebeúctu a tu sebelásku, tak je prosím vás obrovsky důležité nesrovnávat se s ostatními. Nesrovnávajte se s ostatními, jakože tam ty nedělali nic a já jsem toho udělal hodně a proto jsem něco víc a proto. Čili právě to nesrovnávat se s těmi, neporovnávat se s těmi ostatními je důležité i proto, abyste náhodou nesklouzli k tomu, že se budete podceňovat, protože máte nějaký svůj vzor, kterému se jako snažíte přiblížit ale nedosahujete jeho kvality, jo, třeba. Ale o tom to není, protože i za málo v úvozovkách, které uděláte v těžkých podmínkách, máte důvod se mít rádi, mít k sobě úctu. Jo, o tom to je. Čili každý, kdo něco dělá pro svoji evoluci, každý, kdo dělá pro to, aby naplňoval kony, jednoty, tak má důvod mít se rád, mít k sobě úctu a mít pocit vlastní hodnoty. Čili ten pocit vlastní hodnoty je ta, v úzovkách řeknu, užitečnost pro celek. Jo? Užitečnost pro celek. Potom s tím pytlem, jak jste tady říkala, jo, s tím zrním, zase, pozor, tady byste mohli rychle sklouznout třeba k tomu sluníčkaření, jo. Prostě mám 5 korun a 5 korun někomu věnuju, protože chci být lepším člověkem. Věnuju je někomu, kdo to propije nebo to hodí do automatu a já nebudu mít na to, abych koupil rohlík svému dítěti. To je přesná ukázka té sebedestrukce takzvanou láskou za každou škodu. A to je sluníčkaření. To sluníčkaření spočívá v tom, že lidé rozpouští zlo láskou, nastavují druhou tvář, když dostanou přes hubu. Oni po vás kamenem, vy do nich chlebem. To jsou všechno ty zvrácenosti popsané v Bibli, kdy si zabezpečovali, pochopitelně tím reverzováním, si zabezpečovali temňáci, aby lidé byli ohební, poddajní a čím víc trpíte, tím většího spasení se vám dostane. To je přesná blbost. Jako jo. Takže jenom k tomu jsem chtěl říct tyhle ty věci. Já bych ještě řekl, že vlastně ta všudy přítomná energie tvoření je vlastně ta láska, jo? Že to je ta energie, ze které můžeš tvořit, to je ta energie, která dává věci do pohybu. My to máme, prostě my tu lásku máme trošku jakoby nastavenou, že znáte pojem opičí láska, jo? Prostě víš, jo? Ten telefon si houká tobě, člověče.
No ale já ho mám pořád 2 metry ode mě.
Od tebe a u počítače jak daleko?
Ne, od počítače možná 3 metry, protože ho mám kam došáhne kabel.
Super, dobrý, tak to už, tam už to dováčíme. Máme, ježiš, 52. Takže sluníčkaření je prostě věc špatná. Ta všudy přítomná energie je tady proto, aby jsme s ní pracovali. Opičí láska. Opičí láska je láska za každou škodu. Neplácnu dítě, když je potřeba, protože to přeci nepatří do výchovných metod moderního člověka nebo té duše vyspělé. Ale to není pravda. Jako, to nastavení té hranice, toho limitu, je velice, velice důležitou záležitostí. Tak abych nemluvil dlouho, ono máme 18.53, jo. Je, píše Martin k tomu Fialovi. V tom případě je Péťa buď totální hovado bez žaludku a svědomí, anebo opravdu věří tomu, že dělá to nejlepší, co může, anebo je tvrdě vydíraný, anebo je to kombinace všeho. Já bych řekl, že to je zamindrákovaný blb, který ho si vybrali, vyškolili a jako poskok patří mezi nejlepší. A tomu stačí. Je to nejlepší mopsík mezi mopsíky, tedy oni mu to tak říkají, on tomu rád věří, protože bez toho, že by tomu věřil, by se mu zhroutil celý jeho svět. Tak možná bychom to mohli charakterizovat, ale rozhodně jsou to šudři, jsou to bytosti, které by za normálních okolností se nikdy nedostaly do těch pozic. Jo, máme 18.54, máme před sebou 2 měsíce prázdnin. Co vzkážeš našim posluchačům, včetně našich seminárníků, pochopitelně?
No, co bych jim vzkázala? Ať si užijou hezky teplého sluníčka, ať si užijí, pokud budou někde na dovolené, ať si to užijí. Ať si, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby si kolem sebe dobře hlídali to, co se kolem nich děje, a zkoušeli si, jak jsem řekla, intuitivně nebo kivadýlkem hodnotit věci, jestli tedy je to záležitost, která vede k rozuzlení toho všeho. Můžou si zjišťovat, jak se pohybují na té časové ose toho scénáře oni sami, jak moc se blíží k tomu budoucímu nultému bodu, protože teď máme, jak jsme říkali, meziprostorový scénář, který vlastně jakoby převádí, vytváří ten můstek k tomu skoku nebo k tomu vkročení do té reality toho prostoru, do kterého vlastně ten člověk jde. Tak si to tam užívejte. Zkuste si tyto věci kývat, zkuste se poptat, jestli něco někde ještě nepotřebujete. No, když bude potřeba, tak tedy bude pořád nějaký, když nebude potřeba, tak se uslyšíme po prázdninách. Odpočíňte si, zrelaxujte. No, co bych ještě popřála, o zrníčka se dělit nemusíte zatím ještě, takže a já jsem si to s tím pytlem myslela jinak, jak než jakože sluníčkaření.
Ne, promiň, já jenom, aby to k tomu nesklouzlo, rozumíš?
No. Ono šlo spíš o to vyhodnotit, jestli je to opravdu nutné, jestli to pomůže té skupině třeba k přežití, a já se uskrovním a ten pulpitel mě bude stačit. Jo, takže tak já jsem to spíš myslela na to vyhodnocení. Ta ochota se toho vzdát, takže to bych jako trošičku ještě poupravila, a jinak mějte se moc hezky. Budeme se těšit, až se zase uslyšíme, a vy máte nějaké setkání asi tedy, jak se koukala na
Mikátu. My budeme mít kolové, turistické
tak
setkání.
Tak si ho užijte ve zdraví, ať všichni zdrávě dojedete. Pobavte se hezky a mějte se moc hezky. Nashledanou, naslyšenou, zavří.
Já ti děkuji nejenom za dnešní pořad, ale za to celé působení tady. Teď, co jsme měli před prázdninama, bylo to leckdy hektické. Já ale chci ještě k tomu říct, pokud někomu z vás jakoby zase vyskočilo, zase 2 měsíce, tyjo, zase se to protáhlo. Prosím vás, je možné, že se neuslyšíme po prázdninách. Jo? To je taky možné, takže abyste to nebrali tak, že je to, ono to určitě, to ještě nebude příští 2 měsíce. Ono to může být velmi rychle, takže berte to tak, že žijeme tak, že i kdyby zítra už to mělo být, tak ještě večer budeme vysílat. Jo. Čili my opravdu s Išou jsme se už naučili to, že neodkládáme věci kvůli tomu, že by to mělo být. Jo. My maximálně nebudeme vysílat, protože už se to stalo. Tak jenom tak, aby někdo nepropadal zbytečně panice.
A nebo nás vypnou.
Vše je možné prostě, ale zatím se držíme v éteru, tak je to dobré. Tak čekám, jestli se mi ozve Pavel ze studia Plzeň, už píše, tak je to dobré. Takže zahrajeme si písničku a já se na vás budu těšit, pochopitelně, jo, super. Já se na vás budu těšit, pochopitelně, od 21 hodin. Bude to zase fakt jako výživné, tak si uvařte potom něco silnějšího, kávy, dejte si do toho třeba něco dobrého, protože to bude zase nářez. Takže to je všechno od mikrofonu, společně s Išou se loučí a v 11 hodin naslyšenou se opět těší, jak jinak než Petr Václav a Iša, pochopitelně. Dobrý poslech.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Na zdraví.
hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Měť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový